Pogled v znanost. Pogled v znanost.
Obvladovanje poplav ob rekah se spreminja skozi čas, ampak njihovo upravljanje je v zadnjih 2-3 desetletjih torišče protislovnih interesov stroke in ljudi, ki živijo ob vodah. V okviru slovensko-italijanskega projekta Visfrim zajema območje od Postojne do Vidma v Furlaniji in vzhodni del dežele Veneto, smo sredi meseca obiskali delavnico v organizaciji Agencije Republike Slovenije za okolje, na kateri so iskali načine sodelovanja občanov pri obveščanju o poplavah reke Vipave. Sogovornike je pred mikrofon povabil Goran Tenze.
Pozdravljeni spoštovani gostje iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Najprej, glede na to, da se bomo danes pogovarjali po delavnici projekta Visfrim, to je bilateralni projekt med Italijo in Slovenijo, ki se ukvarja z meritvami oziroma ustvarjanjem modelov za merjenje pretokov, opozarjanja. Torej, kako bi prebivalci območja reke Vipave in tega obmejnega območja lahko sodelovali. Ne? In pri tem ste vi razvili kar nekaj modelov. Mogoče za začetek zadevo zastavimo tako, da se kar predstavite, pa potem opišete. Mogoče vi, Ingrid Arh, najprej.
Ja, jaz sem na Agenciji za okolje, skrbim za projekt Visfrim, pri čemer je glavni partner Urad za vodno območje vzhodnih Alp, torej iz Italije. V Sloveniji poleg Agencije za okolje sodelujejo tudi občine v Vipavskem območju in pa DRSV.
No, ta projekt traja že nekaj let, ne, ima več faz in prav ta delavnica na pomniku miru na Cerjah, tukaj nad Gorico in Staro in Novo Gorico, to se pravi pač na obronkih Krasa, je bil namenjen razvijanju opazovalnice občanov, tako ste vi to naslovili. Ne. Damjan Dvoršek, vi ste tudi tukaj pri tem projektu, bi mogoče bolj podrobno povedali, zakaj je šlo na tej delavnici.
Opazovalnica občanov je koncept, ki nekako se je uveljavil v evropski skupnosti, kjer želijo v bistvu povečati neko participacijo občanov pri, in pri odločanju in pri posredovanju določenih informacij. Ta koncept želi nekako povezati med sabo različne deležnike, poleg, bi rekel, javnosti in občanov, tudi strokovno javnost, ki je nekaj mogoče predstavlja Agencija za okolje, ter odločevalce oziroma upravljalce teh porečij, ker tukaj govorimo o izboljšanju ali pa o poskušanju izboljšanja poplavne varnosti na reki Vipavi in ostalih obmejnih rekah z Italijo. In zato je bila za to komunikacijo, za omogočanje dvosmerne komunikacije, ki ni samo posredovanje informacij nekim občanom, je bila razvita platforma, in v katero je bila vključena tudi mobilna aplikacija, sicer razvita je strani Norveške meteorološke in hidrološke službe, ki omogoča občanom, da poročajo o mogoče trenutnem vodostaju vode, ki ga zabeležijo, ko mogoče se sprehajajo ob reki ali pa tudi v kakšnih drugih težavah, ki jih opazijo ali škodi, recimo kot poškodbah na infrastrukturi, to kot so mostovi, ceste ali pa preveč zablokirana otoki ali pa deli porečja z vejami in podobnim materialom.
No, torej, to, kar ste ravno kar opisali, ta norveška aplikacija, ki se jo da dobiti tudi na Google Playu, ne, Varsom Regops, ne, je pravzaprav nek virtualni svet, ki seveda na vsak način predpostavlja, da podatke vnašajo fizični ljudje, to se pravi domačini po večini. Ne? In seveda opazovanje vodostaja se ni začelo šele z tem projektom, ne? Ampak to je, konc koncov ljudje so vedno gledali, kaj se dogaja z vodo, sploh tisti, ki so živeli ob vodi, ne? Predvsem tisti. Ne? Zdaj, ta projekt Visfrim, ne, pa je, nekak, če jaz prav razumem, poskus nekega strokovnega nadzora nad temi vodostaji, nad poplavnimi nevarnostmi, recimo. Ne? In ne bi pomagal pač preprečevati. Zdaj, vi ste povedali, da je to del pač enega seveda, administrativnega tudi zadolžitve agencije za okolje, ne? Ki ste jo razdelili v več sklopov. Ne? Zdaj, ampak na prvem mestu je pa pač upravljanje poplavnih ogroženosti na podlagi nekih, vi imate hidrološke modele. Ne? Zdaj, gospa Mojca Sušnik, vi se s hidrologijo na agenciji za okolje pač ukvarjate že dlje časa, pa me zanima, na kakšen način agencija za okolje, seveda, ki tukaj nima upravljavske vloge, ne, tako ki jo ima direkcija za vode Republike Slovenije, loteva torej teh izzivov poplavne ogroženosti. Treba je nekaj spremljati, neke monitoringe imeti in jih izvajati. Ne.
Agencija za okolje ima večje število vodomernih postaj, kjer so, večina jih je zdaj opremljene z avtomatskimi postajami, z meritvami vodostajev, ki pridejo na agencijo vsake pol ure. Na osnovi teh podatkov oziroma tudi potem hidroloških modelov in pa meteoroloških modelov si pomagamo, da zaračunamo, kolikšen bo pretok v določenem profilu, zlasti v primeru visokih vod. Se pravi, na osnovi izračunov hidroloških modelov lahko ocenimo, kakšna je verjetnost poplav na določenem območju in potem izdamo opozorilo, ga objavimo na spletni strani in obvestimo tudi Center za obveščanje pri upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Kakšne pa so doslejšnje izkušnje, ker ta, preko tudi govor je bilo na tej delavnici o pač tej aplikaciji, ne, ki ne se uporablja in tako, če ljudje kaj opazijo, kot ste, Damjan Dvoršek, povedali, ne, ali recimo poškodbe mostov, ali je tam reka prestopla, ne. Ampak kakšne so lepa doslejšnje izkušnje sodelovanja državljanov glede opozarjanja na poplave? Ker tukaj je civilna zaščita, tukaj na delavnici je bil predstavnik civilne zaščite. Ne? Ampak na koncu koncev so vedno ljudje tisti, ki morajo stopati v akcijo in ali telefonirati, ali pa, če imajo dostop do interneta in ustrezno napravo, vnes podatke.
Ja, na vseh teh postajah, ki so opremljene z avtomatskimi meritvami, imamo tudi opazovalce, ki občasno kontrolirajo te oziroma nam sporočajo dejansko dejanske vrednosti vodostajev, s tem se kontrolira delovanje avtomatskih postaj. Hkrati pa nas opazovalci tudi pokličejo, kadar gre za kakšne visoke vode, kadar je karkoli narobe na postaji, ali so domačini ali pa upravljavci iz direkcije za vode. No.
Direkcija za vode je pač po zakonu rečemo za upravljanje z vodnimi sistemi odgovorni. Vi ste pa tisti, ki priskrbi te neke določene podatke, ne, ki se dogovorite. Ne. Zato me zanima, kakšna je bila doslej po vašem spominu vloga državljanov, domačinov ob nekem porečju, pač, ki so najbolj občutljivi za poplave, seveda, ne? Ker kadar se voda dvigne, pač so njihove hiše poplavljene ali pa polja, karkoli, avtomobili.
Ja, opazovalci pokličejo hidrološko prognozo oziroma zlasti včasih je bilo to bolj pogosto, so poklicali sporočil, kje poplavlja, v kakšnem obsegu so poplave in potem so mi s tem te informacije posredovali tudi na Center za obveščanje, s tem, da Velikrat smo dobili pa tudi iz centra za obveščanje strani civilne zaščite oziroma teh regijskih centrov informacije, kaj se dogaja na terenu. Ta informacija nam precej koristi tudi zato, da znamo določiti, pri katerem vodostaju pride do težav na določenem rečnem odseku. Dokler ne vemo, da nekje poplavlja, ne vemo, pri katerem vodostaju moramo mi začeti upozarjati na možnost poplav. In s tem, ko zberamo te informacije, tudi ta opozovalnica občanov je tudi temu namenjena. Ne? Zato, da mi imamo boljši pregled, kdaj se začnejo poplave, kje se začnejo in da mi lahko prečasno dosti zgodi upozorimo.
Torej, mogoče vseeno, glede na to, da je pač ta delavnica je bila opozovalnica občanov tu na Cerju, na Goriškem, je bila pač en delček ne, v sistemu obveščanja, opazovanja. Ne. Bi lahko na kratko predstavili, da se delčke smo že povzemali, ne, ampak kakšen je sistem, če obstaja, tega jaz osebno ne vem, ali v Sloveniji obstaja konsistenten sistem upravljanja z poplavnimi območji, torej kako jih preprečevati, kako spremljati, kdo bo poskusil?
Bom jaz poskusil, to konsistenten sistem je bi rekel, stvar pogleda. Ne? Jaz mislim, da je ustvarjen zdaj nek sistem, ki v določeni meri deluje oziroma se je vzpostavil skozi nek čas. Mi ga s temi pristopi probamo mogoče malo izboljšati ali pa nadgraditi. Ne. Kot ste prej spraševali, se pravi, neke informacije prihajajo do Agencije za okolje, to so predvsem z strani naših, bi rekel, teh kontrolornih opazovalcev, kjer imamo že pač mi neko pogodbo, neko razmerje z njimi. Ne. Čisto običajni ljudje pa domnevam, da pokličejo direktno na mogoče na civilno zaščito ali pa na center za obveščanje. Tako da so iz teh obeh strani prihajale te informacije. Jaz mislim, da je ta sistem, kar se tiče v delovanja ob izrednih dogodkih, že nekako konsistentno deloval. Mi ga mogoče probamo samo malo nadgraditi, pa nadgraditi tudi s tem, da da probamo upeljati tudi, ali pa bi rekel, malo aktivirati občane z neko svojo dejavnostjo in ne samo dejavnost, ki bi bila koristila nam, ampak že s tem, ko so oni aktivni, ne, pridobijo, ker jih mogoče zainteresiramo, pridobijo določene informacije in so o tem bolj obveščeni in so potem mogoče tudi v primeru poplave varnejši, ker imajo več informacij. Ne. Zdaj, kar se tiče pa ostanga upravljanja teh porečij, ne, pa pač je vprašanje bolj na mestu za direkcijo za vode.
No, še šlo je bolj za, da skiciramo, ja. Kakšen je, kako deluje ta sistem, kakšnokoli že ja. Je. Ne.
Ja, sej, kot sem rekel, ne, pač v primeru teh izrednih dogodkov, agencija posreduje te informacije, ki jih dobi na podlagi, bi rekel, svojih napovedi in pa informacije, ki jih dobi dejansko tudi iz terena. Hkrati pa tudi sama civilna zaščita pridobiva direktno informacije od svojih ljudi in pa, bi rekel, tudi nekih občanov, ki opazijo neko situacijo na cesti ali pa.
Torej, ta dvostranski VisFrim projekt je torej bilateralno, kako se reče, z vzhodno-italijansko pač območjem, oni imajo veliko tega velikih porečij, ki pač iz Alp priteče od potokov do večjih rečic, ki tudi poplavljajo, ne? V bistvu je še več vode, ker poreče Vipave, ne? Ker je tudi večje zaledje ne? Vodno. Ne? Kakšne so pa njihove izkušnje, ne? Ta njihova služba, ki je vodilni partner AA dvojni v A, ne, to se pravi za vzhodne Alpe. Imate feedback, kakšne so njihove izkušnje opazovalnic občanov oziroma kako to pri njih? Imate kakšne informacije, odmeve?
Damjan.
Ja, v bistvu so, ja, hvala. V bistvu so bili Italijani, se mi zdi, ta glavni predlagatelj tega. Ne. Tukaj se Slovenija bolj priključuje nekim trendom, ki se dogaja že druge. Italijani so tudi organizirali v Benetkah konferenco, ki je bila prav namenjena tem opazovalnicam občanov, ki ne samo na področju, bi rekel, voda, ampak bolj splošno. Ne? In te konference, delavnice smo se udeležili tudi mi, glih za to, da bi pridobili te informacije, ki jih prej niti nismo imeli. Tako da oni imajo tukaj več in tudi več izkušenj, ampak znotraj tega projekta so pa, se mi zdi, želeli to stvar še razširiti. Mislim, da so imeli v preteklosti neke manjše, bi rekel, neke pilotne projekte, ampak niso pa še čisto, ki so se tudi, mislim, da že nekako zaključili, zdaj so pa hoteli, bi so to stvar še nadgraditi. Tako da smo nekako, mi se upali, da se bomo nekaj malo naučili od njih, ne, te stvari in smo pač tudi pri tem nekaj sodelovali.
Gospa Mojca Sušnik, ali ste vi seznanjeni s tem, ali tam prevladuje kakšna paradigma, kako upravljati brežine rek, sploh te, ki tečejo z Alpne, ki so, kako je to v Italiji?
Ne. Jaz ne vem, no.
No, ker, recimo, v okviru tega projekta Visfrim je tudi nekaj fotografij na spletni strani, ki, glede na to, da so tudi občine zraven, recimo občina, tukaj le te lokalne občine, od Nove Gorice do Miren Kostanjevca, ki pač vidimo, da so iz teh sredstev, ki so na voljo v okviru tega nekajletnega projekta, zgradili utrditev brežine reke Vipave pod Prvačino, ne, ker reka teče pač mimo. Ne. Zdaj, nekateri trdijo, da če zapreš brežine, ne, da voda ne more prodirati v zemljo, seveda se pretok poveča in potem nizvodno eventualno prihaja do poplav. Ne. Zdaj, to je neko spoznanje pač hidrološko starodavno. Ne. Zdaj, pa me zanima, koliko se to upošteva pri načrtovanju, dobro, vi se ukvarjate z posnetki trenutnih stanja vode, ne, da bi radi do teh podatkov prišli. Ne. Ampak vseeno nekaj te teorije oziroma prakse je pa treba poznati. Ne. A se vi sploh ukvarjate s temi stvarmi? Ali je to, kot ste poudarjali na delavnici, zgolj in izključno stvar direkcije?
To je...
Lahko pa poveste lastno mišljenje, ne. Ste le izobraženi ljudje. Ne.
Ja, jaz bi rekla, da te ukrepe, predvsem v projektu Visfrim, imajo čez občine, torej občine se ukvarjajo s strukturnimi ukrepi, torej vse predele Vipave, ki so jih prenavljali, so se oni odločili, ne vem točno, a je bilo to kje sodelovanje.
Pustite, torej to je izključno zakonsko v pristojnosti občin, ne države.
Zakonsko ne poznam, tako da tukaj bi težko komentirala, ker nisem iz tega področja izobražena pravno, ampak v projektu Visfrim so občine se odločile, za katera območja bojo izvedli strukturne ukrepe, ne vem pa točno, a je bilo to potem v sodelovanju z direkcijo ali pa še s kakšnimi drugimi inštitucijami. Arso pri tem ni imel nič, ker mi nismo na tem področju pristojni.
Če lahko še dodam, kolikor meni znano, je imelo ministrstvo za okolje sigurno tukaj neko besedo zraven, ampak to je pač samo, bi rekel, moje vedenje, ni pa to moje strokovno področje, da bi lahko o tem bolj natančno povedal.
Mojca Sušnik, bi lahko tako okvirno skicirali, kakšna je zakonska regulacija varovanja brežin rek v Sloveniji? Ne veste. Dobro. bo treba drugega povabiti pred mikrofon. Spoštovani gostje, rečeno je bilo, da je bila ta delavnica, opazovalnica občanov, pač mišljena za ljudi, ki živijo v bregah, ampak pravzaprav je pa bila mišljena za bolj specifične skupine in kot takšna je tudi prišla, to se pravi za občinarje, no, kot jim radi rečemo, ne, predstavnike občin, tukaj sodelujočih, civilno zaščito, gasilce, res da gasilcev ni bilo nobenega, najbrž sredi tedna nimajo časa hoditi, ker so po službah, večinoma so le prostovoljni gasilci, ne, ki so aktivni, a ne, ampak kako bo to naprej teklo? Ne? Najprej to, da res se pride do ljudi, ki živijo na območjih, do domačinov, je treba še kakšen korak napraviti, ne, Damjan?
Ja, tako je, res je. Za to delavnico smo se nekako zavestno odločili, da bomo najprej probali povabiti, vključiti, bi rekel, ta strokovna združenja, kot ste jih navedli že sami, in v bistvu v prvem koraku dobiti informacije z njihovih strani, kar se tiče mogoče dodatnih želja, zahtev glede funkcionalnosti te platforme, in pa jih v bistvu seznaniti z našo dejavnostjo, da nam bi mogoče pomagali, sploh predvsem direktno občine pomagale potem pri naslavljanju oziroma pri pripravi naslednje delavnice, ki pa bo namenjena eksplicitno, bi rekel, navadnim občanom, se pravi tej tretji veji, če sem rekel, da imamo nek tak trikotnik med, bi rekel, javnostjo, občani, strokovno javnostjo, odločevalci, ne, se pravi, zdaj sta bile mogoče te dve drugi zadnji veji bolj zastopani v neki prihodnji delavnici, upam, da v kratkem pa bi vključili še tudi, pa ne samo vključili, ampak tudi probali spromovirati to platformo med občani teh občin na tem območju.
No, mogoče pred koncem, da bi povzeli, kaj je bilo ključno v tej delavnici, oziroma kaj je ključno pri tem projektu, ne, Vis Frim. To je pravzaprav bilateralni projekt, ne, ki izhaja iz vodne direktive zadnje. Ne. In v Sloveniji je 86 poplavnih območij, to je zadnji podatek. Ne. In kako to nekako okoljsko obledovati, obstajajo strukturni in nestrukturni projekti za to. Ne. Kako bi pa, mislim, da ste na uvodnem delu v delavnici omenjali, da so trije osnovni sklopi tega projekta, tako kot se vi lotevate, torej vaša skupina, ki sodeluje pri projektu Vis Frim.
Ja, če lahko jaz tukaj uskočam. Ja, lahko bi rekel, da so neki trije glavni sklopi. A ne. Prvi sklop je bil tako, ponovadi zbiranje informacij, se pravi, šlo je za zbiranje informacij, ki jih ima na voljo različni, bi rekel, deležniki, tako na slovenski kot na italijanski strani. Agencija za okolje je posredovala pač informacije, ki jih dobi s meritvami svoje merilne mreže hidrološke, potem pa za pripravo teh kart poplavne ogroženosti je bilo potrebno vključiti tudi druge informacije, ki pa so prišle mogoče na slovenski strani strani direkcije za vode, na italijanski strani pa iz te službe za vode za vzhodni Alp. To je bil, rekel, ta prvi del, informacijski, zbiranje informacij, potem pa sta bila še dva dela, ki pa sta dejansko bila usmerjene v neke akcije, v neke ukrepe in to so bili tako imenovani strukturni ukrepi, kjer so se gradile določeni protipoplavne zidove oziroma utrjevanje brežin in pa nestrukturni ukrepi, ki so pa bolj povezani z nekimi informacijskimi tehnologijami, z posredovanjem informacij, s pridobivanjem informacij, z informiranjem in skozi to informiranost zagotavljanje boljše poplavne varnosti med občani.
Ta projekt, zdaj zadnja faza, se zaključi sredi tega leta, ne?
Tako ja, to se zaključi se 30. junija.
Dobro, če
nimate kaj za dodati, bi se vam jaz vsem trem zahvalil za sodelovanje. Mojci Sušnik, Ingrid Arh in Damjan Dvoršku iz Agencije za okolje Republike Slovenije. Tale pogovor pa sem pripravil in se delavnice odeležil Goran Tenze.
Hvala.
Hvala. Hvala.
Pogled v znanost. Pogled v znanost.